Máme hosty. Příjemný den všem posluchačům Českého rozhlasu Pardubice přeje Jitka Slezáková a hlavně náš dnešní host, kterým je Jiří Plahák, duchovní Československé církve husitské. Pěkný den.
Dobrý den vám všem a vám všem posluchačům a předávám vám tímto zpět slovo.
Tak, pane Plháku, my jsme tady měli už duchovní, ale byli to vesměs katolíci a proto jsem si říkala, musíme dát přece prostor i jiným druhům vyznání, zda se to dá takto říci, že je to jiné vyznání, a proto jsme se vás pozvali k nám do studia. Odkud jste přijel?
Tak já vám ještě jednou děkuji za pozvání. Přijel jsem z Vysokého Mýta, což, jak dobře víte, je pár kilometrů od Pardubic, takže nějaká složitá cesta k vám nebyla.
No ale tam máte na starosti určitě farnost.
Ano, ve Vysokém Mýtě je farnost, která spadá pod Hradeckou, Královéhradeckou diecézi. Tak.
Uh-huh. A které kostely tam spravujete, nebo který kostel?
Vysoké Mýto, samozřejmě tak, jak vznikaly ty naše sbory v těch 20. 30. letech, tak většinou vznikaly určitých střediscích, takže ta správa je většinou jednoho sboru, pokud k těm farnostem nebyly přiděleny případně další, tím, jak třeba jaksi ubývalo se členů, nebo se některé farnosti spojovaly, nebo je to dáno i tím, že jaksi chybí duchovní, takže je třeba obstarávat několik těch našich náboženských obcí, abych mluvil teda v tom našem jazyce. A k Vysokému Mýtu vlastně v současné době patří i bývalá vlastně náboženská obec Radhoš, která se rozprostila ještě blíž k Pardubicím, tady kolem Stradouně až vlastně po Chroustovice, a ta byla v roce 1993 připojena právě z důvodu chybějícího duchovního.
Mm-hmm. Já vím, že právě tam z té oblasti pocházejí i, teda ne moji rodiče, ale moje maminka, a vždycky se docela hrdě hlásila a říkala, no my jsme ti Čechoslováci.
Ano, no tak ta oblast Stradouně je vůbec velmi zvláštní, protože tam ty, tak i historicky v podstatě ty kořeny takové té religiozity jsou většinou různě promíchány a nikdy nejsou zcela katolické. Když tam působilo určité hnutí takzvaných Marokánů, tuším. A myslím si, že v téhle vlně vlastně jaksi ten vznik Československé církve v těch 20. letech jaksi velmi silně poznamenal tuto oblast a vlastně de facto celé vesnice přecházely k Československé církvi. Což... Pardon.
Ano, a jak je to dneska? Teď vím, že ta vaše církev nepatří zrovna k největším. Čím to je?
Tak největší, tak se možná pořád můžeme ještě hlásit, když to je potřeba brát s úsměvem a není asi třeba na tom stavět jaksi k třetí největší církvi, co to do počtu, ale to asi není to podstatné. Ta Radhošská oblast vlastně jaksi byla zajímavá i tím, že tam skutečně celé ty vesnice přecházely k Československé církvi a vlastně je to spojeno s některými kuriozními až vlastně možná z pohledu někoho jiného takovými tragickými událostmi, a to je, že vlastně ti místní v domnění, že teda jaksi celá obec přešla k jiné církvi, tak jaksi má v tu chvíli nárok na ty liturgické prostory, na kostel, na faru, takže v Radhošti dokonce došlo tak daleko ta situace, že vyhodili místního faráře olivou z fary, sebrali jim klíče od kostela, což se samozřejmě nevyhnulo soudním procesům a návratům. A když potom členové měli vracet zpátky katolické církvi ty objekty, tak to nešlo jinak, než za pomoci policie a dokonce vojska, a celý průvod pak jak si přišel houfně v počtu několika tisíc do Vysokého Mýta na náměstí, kde protestoval, a místní hejtman na ně poslal armádu, a jsou z toho skutečně zajímavé dokumentární fotografie, které líčí nastoupenou posádku, která obstoupila tenhle ten dav. Naštěstí se podařilo teda, hlavně teda díky místnímu starostovi, tu situaci uklidnit, a ten dav se rozešel, takže žádné násilí nebylo, ale v té Radhošti pár hodin předtím skutečně k násilí došlo a tam nějaká krev dokonce i tekla. A někde jsem četl, že o tom psali všechny, nebo tehdejší evropské deníky, takže to jaksi mělo velikou odezvu.
Ta historie, no tak v dnešní době už je to snad lepší, když sem tam taky nějaká ta kauza se najde, ale o to vlastně nebudeme hovořit dneska. Mě by docela zajímalo, po písnice si řekneme, jak vypadá ten váš den faráře Československé církve husitské. Máme hosty. Jiří Plhák, představitel Československé církve husitské, je ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. My jsme se, pane Plháku, potkali vlastně v Dobříkovském kostele, který sem byl převezen z podkarpatské Rusy.
Ano.
A když vás tak popíšu, protože posluchači nemají možnost vás vidět, tak jsem byla velmi překvapená, protože jsem tam na vás čekala a vy jste přiběhl, uřícený, protože pořád někam spěcháte, mladý, pohledný člověk. A i dnes jste nakonec pospíchal velice, protože jste se stavoval ještě v Hradci u kamarádů. Vůbec bych to do vás neřekla, že jste vlastně farářem. Máte na té faře u vás nebo v blízkosti své lidi, kteří jsou nějak spjati s tou vaší církví, anebo vyhledáváte i kamarády, kteří jsou úplně mimo a máte si s nimi co říci?
No, já si myslím, že ty věci asi není možné, nebo já sám o sobě nedokážu asi rozlišovat, protože podle mě i ten způsob práce nebo činností faráře se proměňuje s dobou, s tím, co je vlastně potřeba, s potřebou farnosti, no, těch lidí, kteří tam žijí s určitou věkovou skladbou té farnosti, která samozřejmě v našem případě třeba jaksi převažuje ta část našich jaksi věřících, kteří jsou už jaksi staršího důchodového věku, takže i tím nějakým způsobem ta práce je ovlivněná. A je pravda, že možná mým takovým naturulem nebo určitou potřebou je, jak si se na té faře neuzavírat. Já to vnímám jako otevřený prostor. Dokonce jsem, když jsem přišel do Vysokého Mýta, tak jsem pojal takovou představu, že napíšu článek Fara jako veřejný dům, což moje nastávající žena jaksi odmítla, že v takovém domě ona bydlet nebude. A že by ne každý jak si to mohl pochopit, ale já jsem si říkal jednu takovou věc, že vlastně jednak je to samozřejmě provokativní, ale na druhou stranu to ty lidi možná aspoň dočtou, nebo si uvědomí, že skutečně jde o prostor, který je otevřený, který jaksi má snahu se otevírat a měl by nějakým způsobem jaksi si nevytvářel o sobě iluzi, že něčím výjimečným, ale prostě prostorem, kam ty lidi můžou přijít a kde mají otevřené dveře.
Určitě chcete přitáhnout i spoustu mladých lidí. Myslíte si, že je důležité věřit v něco konkrétního pro dnešní mladé?
Já nevím, jestli bych tomu přistupoval tímhletím způsobem. U mě je to spíš otázka určité důvěry. Věřit v něco, to samozřejmě můžete věřit v cokoliv, ale tak jako i v křesťanství můžeme věřit v to a či v ono a v takové a takové pravdy, ale já mám takový pocit, že tato víra postupně jaksi by měla přerůstat v důvěru, v určité spolehnutí se na to, že svůj lidský život, který vlastně mám, tak ho nějakým způsobem nedostávám a ne úplně z celého vlastním a jak si uvědomuji si, že vlastně na to, aby byl funkční, aby byl jaksi, měl možnost se rozvíjet, tak jaksi potřebuje zakusit tu určitou potřebu důvěry nebo určitý prostor důvěry. Já mám pocit, že o tom to je víc, než jenom o tom, že v něco věřím. A ono to možná souvisí s určitým rodinným zázemím a s tím sborovým zázemím a souvisí to někde jaksi hluboce v nás s potřebou prostě jaksi mít nějaký určitý pevný základ. Že? Nebo není to o tom, že se jaksi bytostně spoléhám v jistotách, ale že právě ta důvěra není o jistotách, o tom, že něco je neměnného, nehybného, pevného, ale o tom, že se spoléhám, že se prostě vydávám a že se mi něco v té důvěře otevírá.
Spousta lidí si představuje to, že církev je vlastně něco, co by je příliš svazovalo a bojí se i vyznávat určitou církev. Teď hovořím především i o té katolické. My jsme o tom hovořili už i s našimi předchůdci nebo s vašimi předchůdci, co tady byli ve studiu právě z řad katolíků, kteří sami mladí říkali, že už dávno není ta církev taková, že by tam přišly ty babičky a s takovým ostychem a s takovou bázní se dívali na ten oltář a měli spíše takový strach. Jo? O strachu to asi není, ani by nemělo být v žádném případě.
Já nevím, já mám takový pocit, že do určité míry církev pořád je určitým getem a že k tomu světu přistupuje jako k něčemu, co prostě jí možná trochu bere prostor pro život, nebo samozřejmě v uvozovkách, protože ten svět prostě si jde svou vlastní cestou a ta situace se mnohem velmi proměnila a já myslím, že to, co ta církev vlastně nabízí, to, proč tady de facto je, se s tím vůbec jaksi nerozchází. Nebo naopak, my máme v tomhle světě, nebo jako každý člověk samozřejmě, tak máme prostor, prostě máme možnost něco nabízet, něco otevírat. Ten prostor je v určité fázi do určité míry terapeutický, aby těm lidem prostě pomáhal unést všechny jejich trampoty a bolesti, které v životě mají, aby jim dal zakusit, že život jaksi není bez utrpení, ale že je tady láska, která jim prostě pomáhá, aby jim to utrpení nezlomilo vás. A to si myslím, že je určitý prostor, který ten člověk z té círky může zakusit. Samozřejmě, že to záleží od společenství, o tom, jak se tam cítí. Asi občas říkám, že prostě by si člověk skutečně měl najít takový prostor, který mu vyhovuje. A už jsem několikrát stalo, že jaksi jsem říkal, tak pošli toho člověka jinam, protože prostě já ho tam sice jaksi neposílám nebo ho nevyháním, ale pak jsme se začali bavit o různých věcech a tak jsem mu doporučil třeba, aby se šel podívat ještě jinam, aby prostě našel prostor, který skutečně bude pro něho dobrý a který mu pomůže, aby se jaksi vnitřně nebo můžeme říct duchovně rozvíjel. Že?
My jsme slíbili posluchačům, že se budeme povídat o vaší práci, o tom, jak konkrétně vypadá ten váš den. Teď se k tomu už nedostaneme, trošku jsme si zafilozofovali, ale to vůbec nevadí po písničce. Máme hosty. S Jiřím Plhákem si povídáme o životě jeho především. Je to náš dnešní host pořadu Máme hosty a je to představitel Československé církve husitské. Pojďme zase zpátky do toho Dobříkova, pane Plháku. Tam máte, jak už jsem říkala, krásný dřevěný kostelík, který tam byl převezený z Podkarpatské Rusy. A tam vy pořádáte i bohoslužby, je to tak?
Sloužíme tam, ano.
Ano, já to říkám špatně.
Ne, říkáte to, jak máme to blízký. Tak.
Sloužíte tam, ale to asi není všechno, co vy děláte. Co vlastně máte v popisu práce?
Já bych se ještě vrátil k tomu Dobříkovu, protože my na ně zase zapomeneme a já, to je taková moje tajná radost, protože přece jenom ten kostel je něčím velmi zvláštní a mám k němu od první chvíle takový jaksi útlý vztah. A ten Dobříkovský kostelík vlastně pochází z Podkarpatské Rusy, jak jste říkala, všichni Rusíni by byli potěšeni, aspoň ti uvědomili, protože dneska je Podkarpatská Rus nazývána Zakarpatská oblast a jim se to moc nelíbí. Tak ten kostelík je vlastně takovým dítkem své doby, těch 30. let a taky určité souběhu různých náhod, protože v tom Dobříkově v té době se usídlil senátor Václav Klofáč, který měl své jaksi spády právě na Balkán a na východ a ta Podkarpatská Rus pro ní nebyla jaksi cizím prostorem, tak nakonec vlastně se ten určitý souběh různých událostí tak zamotal, že jak si v něm vyrostla představa, že by v tom Dobříkově mohl něco takového zbudovat a nebo dokonce přivést, tady se naskytla ta situace, tak vlastně v roce 1930 ten kostelík z vesnice Cholmovec, která se nachází na vlastně tehdejších československo-rumunské hranici úplně na jihu, tak ho převezl do Dobříkova a vlastně celý ho poopravili. Ten převoz stál asi 16 000 korun, když tomu připočteme další náklady na vlastně tu nové vlastně sroubení a rekonstrukci, což dalo asi 40 tisíc a to všechno hradilo z vlastních nákladů, tak jako vnímám to jako velmi pozitivní jaksi počin tehdejšího politika, byť senátora, a nechtěl bych apelovat na dnešní politiky, ale myslím si, že když se člověk jaksi prochází tou historii a vědomuje si i tu jeho do určité míry službu, protože i ten jeho dům v tom Dobříkově byl v podstatě otevřený a když jdete ze záznamu takové místní knihy, kde všichni hosté se zapisovali, tak je to někdy skutečně, řekl bych, nebo byla namáhavá fuška ten den tam být prostě a věnovat se těm lidem, kteří přicházeli jak z dálky, tak i z okolí a chtěli řešit nějaké konkrétní problémy nebo si chtěli jen popovídat. Čili tam se jaksi mě třeba otevřel pohled na politiku trochu z jiného úhlu. A samozřejmě ti senátoři v té době, tak jak senát byl v té době, jak jsem se dočetl, takovým místem, kam se spíš uklízeli ti zasloužilí, ale přesto určitá vstřícnost a otevřenost učí lidem byla velká. Tak
no, já si vzpomínám, my jsme tam vlastně byli nejenom se podívat v Dobříkově na ten váš krásný kostelík, ale byli jsme i v muzeu pana Klofáče a otevřela nám jeho vnučka. Velice vitální paní, já vím, že už jí bylo kolem 85, ale absolutně na to nevypadá, vždyť vy znáte taky velice dobře. A vyprávěla o svém dědečkovi a říkala i, že k ním na návštěvu chodili politici úplně z jiné strany, z opozice a vždycky se nějak domluvili a chovali se k sobě velice uctivě. Takže určitě pan Klofáč byl přínosem pro Dobříkov, ale...
No, obrovským. Obrovským, mimo to, že zřídil další, nebo pořídil další objekty a zařídil vlastně pro Dobříkov dokonce i železniční zastávku, která do té doby nebyla, aby ti všichni návštěvníci nemuseli jezdit do Zámrsku, nebo vedle jsou pak sruby, tak aby mohli vystoupit v Dobříkovi, takže... To pro Dobříkov samozřejmě mělo obrovský vliv, až si jako někdy člověk říká zase, že ty ostatní obce, jak si tím říkám, že strádali, ale nedostalo se jim takových výsad a výhod, které dopřával.
Víte, a možná, že by dneska z toho byla kauza zase.
To je možné. Samozřejmě bychom zjišťovali, kde se na to vzalo a samozřejmě ty peníze, které senátor Klofáč do Dobříkova vozil, byly z různých ministerstev.
Tak ale pojďme od senátora Klofáče zase k té vaší práci. Co děláte celý den? Co dělá takový farář?
No, to je otázka, kterou mi pokládají mnozí moji přátelé nebo známí, které potkávám. No, co by takový farář mohl dělat? Jednou za týden má bohoslužby, pokud má jeden sbor, ale to není vím. Jednou za týden jsou jaksi nejen neděle, tak bohoslužby by měli. Ale tak samozřejmě počet bohoslužb není ničím stanovený, můžeme jich mít prostě třeba na každý den několik, ale samozřejmě ty naše sbory a naše farnosti jaksi jsou trochu postaveny jinak i v té, jako té liturgické a v té duchovenské práci, tak já vždycky odpovídám, že vlastně sedím doma u kamen, topím si a čekám, než někdo zazvoní. V šatně mám pár kabátů pro bezdomovce, ale samozřejmě tak to není. Ta práce duchovního je v něčem velmi jaksi pozitivní a otevřená, protože vám nikdo neříká, kam máte dneska jít a co máte dělat. Na druhou stranu je to do určité míry velmi těžké, protože jste sami sobě vlastním pánem a nikdo vám neříká, co je třeba.
Musíte sám.
Občas vás prostě ty kamínka jako přitahují víc než ta práce, i když samozřejmě u těch kamen taky nikdo nenoší, ale je to otázka dalšího studia, čtení a tak dál. Ale ta práce duchovenská je vlastně spojená s tím, že je třeba nějakým způsobem v první fázi samozřejmě zajistit takové ty chod té farnosti od stránky jaksi ekonomické, to znamená veškeré vyřizování smluv a tak dál. V té farnosti samozřejmě funguje rada starších, která vlastně jaksi všechno schvaluje, pracují tam lidé, kteří mají každý na starosti určité věci, ale je pravda, že prostě na tom duchovním dneska těch činností je relativně hodně. Vzpomínám si, že vlastně ty československé náboženské obce v těch 20., hlavně 30., 40. letech fungovaly báječně, měli svoje takřka rezorty, lidé měli rozdělené svoje práce, byl tam sociální odbor, kulturní odbor, ekonomický odbor a ten duchovní se skutečně mohl věnovat té duchovenské práci, ale je pravda, že dřív prostě za ten rok bylo několik desítek, takřka stovka svadeb a smutečních rozloučení a křtů a bohoslužeb, takže k tomu ještě vyučování ve škole, takže ten duchovní skutečně se jaksi mohl věnovat pilně té duchovenské práci. Dneska to je trochu jinak, že ta určité míry taková ta agenda těch věcí, jaksi řízení té farnosti do určité míry přechází na toho duchovního.
To znamená i organizace, podstatě, práce na počítači, schánění peněz a tak dále.
No,
a tak dále.
Já myslím, že jaký hlavní úkolem je, aby ten duchovní taky scháněl vlastně ty další jaksi...
Ovečky,
no. Beránky, berany. Lidi, kteří mají potřebu chuť, nebo mají chuť v té farnosti pracovat a dneska jsme ráno ještě právě mluvili s bratrem biskupem a jaksi taky jako mluvil o určité představě, že je třeba jaksi nabídnout prostor i těm lidem, kteří odchází do důchodu, kteří vlastně jaksi jsou plní ještě síly, energie a kteří by vlastně to, co umí, mohli tam uplatnit. A myslím, že tady je proto prostor, protože oni jsou těmi lidmi, kteří jaksi mají chuť ještě něco dělat a mají síly na to něco dělat.
No nakonec o odchodech do důchodu se budeme bavit už za půl hodiny, mezi 11. a 12. Já vám k tomu ještě řeknu své. Ale my si teď pustíme písničku, abychom si chvilku odpočali od povídání. A potom bych se vás zeptala taky na vaši rodinu, protože to je jedna z věcí, kterou se odlišujete od katolické církve, že vy můžete mít manželku a můžete mít děti, ale někdy to máte docela složité.
Máme hosty.
Duchovní Jiří Plhák je ve studiu Českého rozhlasu Pardubice a už jsme se dostali k vaší rodině. Pane Plháku, já jsem vám nedávno volala a zrovna jste byl na lanovce na Černou horu a říkal jste, že jste s rodinou na dovolené.
Ne, to byl tábor.
Jo, to byl tábor. Dětský tábor. Aha, tak to jsem pochopila špatně, ale vůbec nevadí.
S tou širší rodinou, jasně.
Ale jinak rodinu máte, máte děti?
Mám jednoho syna, jmenuje se Honza, tak se nám narodil před 2 lety, teď to bude 2 roky na podzim, takže
Takže maličký ještě.
No už není maličký, je z něho pěkný
číslo.
Pěkný číslo z něho, to je pravda.
Jak se to dá skloubit? Ta víra vaše a spolupráce s lidmi a to obětování se ostatním a vaše rodina.
Pak víra by tomu nepřekážela, ale je pravda, že jsem jednu dobu nad tím vlastně celá vážně přemýšlel, jestli ta duchovenská práce, kterou jsem jaksi začal vykonávat a v té době samozřejmě už partnerku měl, ale nebyli jsme ještě sezdáni, tak jsem nad tím docela vážně přemýšlel, jestli vlastně, jak to bude skloubit, abych potom jaksi nebyl na obě strany a abych pak jaksi těm věcem
neubližoval. Já vám rozumím, prostě jedno neupřednostňoval před tím druhým.
Protože ono, to jsou jakoby dvě strany, ve kterých vlastně jakoby přecházíte z jedné na druhou, což je možné to tak vidět, ale pak, když jsem byl vlastně 2 roky v tom mítě už sám, než moje žena přišla za mnou, jsem si vlastně uvědomil při všech těch různých obřadech a na svatbách, které jsem některé dělal, jak vlastně najednou ten člověk tam chvíli je, je to prima, ale najednou tam prostě sedíte 20 minut hodinu, oni si s vámi povídají a pak se to změní a jste tam úplně sám. Nebo sama. A najednou si člověk uvědomí vlastně, jak je to těžký tohle uníst a zvažujete i určitou tu roli, kterou vlastně si člověk přijme, na čem, z čeho má vycházet, jaký je její základ, vlastně o co se má opírat. Myslím si, že to manželství jaksi mě v té práci jaksi do určité míry pomáhá, že jsem našel určitý zázemí, kde se prostě můžu přijít, kde můžu občas složit na ty ostatní to, co mě jaksi způsobem štve nebo trápí, nebo prostě mi z toho mizerně. A že to vidím jako velký plus pro tu práci. Samozřejmě ta rodina prostě jaksi z boží milosti musí ustát i mě, který je od rána do večera někde v luftu a vidím občas jak pohled mé ženy, která mi jaksi chce sdělit, že teda už bych toho měl nechat, ale ono to vyplývá i z mé povahy. Já se obávám, že prostě bych dělal cokoliv, tak jaksi
že to bude obdobné.
Že to bude podobné, že vlastně se to nedá takhle jaksi skloubit.
No i když možná u vás je trošku problém v tom, že vy máte ten dům otevřený, jak jste říkal, vlastně všem příchozím, kteří mají zájem si s vámi přijít popovídat a někdy to soukromí tam bývá narušeno, což může být problém.
No, tak jako já bych řekl, že tohle není zase nějaký velký problém, který nás třeba v rodině trápí. Že to byla moje žena báječná a mám takový dojem z toho, zatím jsme jaksi na to někde nenarazili, že by tady byl nějaký osten, který by nás rozděloval, že i ona je tak jasně otevřená bytost, která to vnímá.
Samozřejmě, a taky že je členkou vaší církve?
No budete se divit, ale ona je katolička.
Aha, no vidíte to.
Jsme zatím ještě, ale ona je členkou. Samozřejmě ona prostě jak si pracuje, dělá, ale jinak jako tím zázemím s rodinným vlastně katolička z něho vyšla. Ale nám to v ničem nevadí, my jsme tak jako ještě ze syna uděláme evangelíka a budeme totálně komunická rodina. To už nám dědeček katolík vytýká, že budou mu 2 roky, ještě jsme ho nepokřtili, ale víte, jak to je s tou kobylou. Tak se pořád chystáme, že si to pěkně užijeme někde, že vlastně v nějakém tom společenství. Ale je to Je to neplánované zatím, takže...
No je vidět,
slíbil jsem, že do konce roku s tím něco provedeme.
Je vidět, že máte i smysl pro humor, ale pojďme teďka k těm otázkám, které trápí teď naši společnost. Určitě čtete noviny, sledujete televizi, takže zeptám se vás třeba na tu věc, která mě docela teď zaujala. Ve Velké Británii je možné určit pohlaví svého budoucího dítěte. No, je to tak, že když máte třeba dva kluky, tak můžete zajít za panem doktorem a ten zařídí, aby bylo třetí dítě holčička. Jak vy se na tohle díváte z hlediska té své víry?
Tak jako z hlediska biblického pohledu vlastně to, je to něco, do čeho by člověk neměl zasahovat. A já sám, pokud jde o mě, tak to cítím podobně, protože tak jako jsem nechtěl vědět, co to bude za dítě prostě. Já mám pocit, že jsou věci, do kterých by člověk jakoby neměl příliš zasahovat, že to jeho místo na světě je nějakým způsobem vymezené. To, jak se bude dál vyvíjet, samozřejmě se bude vyvíjet nehledě na to, co kdo si, jak si bude přát, protože máme určitě zřejmě nějaké trendy a věci, které prostě jaksi z ekonomických a dalších politických vlivů prostě jaksi tu společnost posunují dál a my můžeme jenom stát a dívat se, ale já zase na druhou stranu vědomu, že prostě jaksi v této souvislosti by měla vzrůst určitý sebeuvědomání lidí o tom, co chtějí a co nechtějí, co si budou kupovat, co si nebudou kupovat, aby prostě jaksi, jestli budou mít dvě holčičky nebo dva kluky, a aby oni sami vlastně jaksi rozhodovali o tom, co si vlastně z toho všeho, v té přehršle věcí, které kolem nás dneska jsou, aby se vybírali, že jo. Já myslím, že jsme tlačeni všichni nějakým způsobem, jak se říkám, reklamou, ale vlastně tím tou společností jako takovou někam, a možná mám spíš dneska pocit, to není skepse, nebo to není žádný nihilismus, ale že vlastně jaksi té svobody člověka jakoby stále jakoby ubývalo, aniž bychom si to uvědomovali, protože otázka, jestli jí bylo někdy víc, já to nedokážu posoudit, ale mám pocit, že prostě jak si se velmi snadno vzdáváme toho, jak si hledat si svou cestu a i když je to těžký a složitý a občas je snadnější, jak si se někam zařadit a něco jak si sdílet, a já nechci to soudit, protože vím, že osudy lidí jsou různé a jejich situace sociální, ekonomické nebo já nevím, vztahové jsou taky různé, takže to ať si každý člověk sám k tomu postaví, ale ten biblický prostor je podle mě prostě důležitý a významný právě v tom, že tuhle svobodu člověku jak si otevírá, říká mu, abychom se my postavili k těm věcem prostě s tím jaksi osobním rozměrem prostě. Je to zvláštní, ale právě jakoby ten náboženský nebo spíš jaksi biblický rozměr, biblický prostor jeden z málo vlastně zachovával tu svobodu člověka. Že to není genetika, která vlastně, jak si říká o člověku, že vlastně de facto jsme determinovaní a nic nemůžeme. Že to není chemie a já nevím, jaké všechny obory, protože všechny vlastně psychologie zjistí, že člověk jedná tak, protože prostě tohle se stalo tehdy a to má v genech a to je takhle. A de facto se vlastně vytratí to, že on vlastně přesto všechno může o ničem rozhodovat. A to je podle mě, co v tom křesťanským biblickým pohledu zůstává, co bychom měli si zachovat, protože žijeme ve světě, který je velmi pestrobarevný a členitý, rozdílný a přesto je velmi uniformní a vlastně nás podle mě tlačí k určitým velmi zjednodušeným formám existence a něco nám ubírá.
No tlačí nás všechny velice, a zvláště to vlastnění něčeho a dokázat něco a postavit si ten dům a mít stále víc a víc, a když to nemáš, tak jsi z toho nešťastný. Jsou to věci, které nás tlačí někam do kouta, a vy tu svobodu máte, ale zase je to pro vás, ne, je to pro vás zase složitější tím, že když už si něco vybudujete, tak vám řeknou, tak teď běžte sloužit někam jinam a vy tam musíte všechno nechat. A zvláště když máte tu rodinu, je to pro vás o to složitější. Bylo by to na strašně dlouhé povídání. My si teď ale dáme písničku a potom už to vypadá na poslední rozhovor.
Máme hosty.
Zabíháme někam.
Teď už skutečně náš poslední rozhovor s duchovním Jiřím Plhákem. My jsme se teď dostali do takové diskuze. která nevím, zda by byla či nebyla odvysílatelná, ale nakonec můžeme se o tom pobavit, o těch pravidlech, o tom řádu, protože ve společnosti celosvětově teď se mi zdá, že stále více lidí, kteří zacházejí trošku dál, než je potřeba, ať už se to týká klonování, nebo třeba toho zda mít holčičku, dvě holčičky nebo tři holčičky. Je to asi problém. Zamyslet se nad tím, ale určitě potřeba, kam až lidstvo může zajít, abychom potom tady neměli moc velký nepořádek, abychom se z toho tady všichni nezbláznili, nezešíleli a nebyla z toho nějaká katastrofa. A vy jste tady dával takový pěkný příměr, který se týká hry v šachy.
No, já bych jenom řekl jednu věc. Jednak se omlouvám posluchačům, že teda zabíháme od toho rozhovoru s duchovním, ačkoliv jak to sami posoudí, můžou si to vypnout, tak aby uvidíte nasledovanosti, jestli tak učinili nebo ne. Ale jako listo nepochybně může zajít. A když ten pojem, jak si použijeme, a do určité míry děláme mnoho věcí pro to, abychom skutečně tam jaksi došli na někam, kde už to asi zřejmě prostě nebude dál fungovat, ale o tom řádu je to asi velmi složitý a těžko vlastně jak si ty věci uchopit, protože zřejmě navíc žijeme v době, která je velmi pluralitní, době, která prostě jak si propojuje tolik různých věcí, to, co by se dřív nikdy nepotkalo, tak se vlastně dneska potkává naprosto běžně a ono se to potkává i někde v nás, aspoň trochu. A je otázka, jak jsme vlastně schopni na to reagovat a všechny ty věci v sobě nějakým způsobem vůbec spojit, nebo jestli to někde nezasouváme, nebo jestli to vůbec neignorujeme. Protože ta doba nepochybně jaksi na člověka velmi, velmi tlačí a vytváří na něho velký tlaky. A vidíme to prostě podle mě určité vyčerpanosti lidí, nejenom fyzické, ale jaksi i té psychické a duševní. Tak si jako na jedné straně uvědomuji, že já třeba ze svého hlediska jsem vděčný za to, že jsou hranice, jsou určité mantinely, jsou určitá pravidla, protože já mám pocit, že prostě bez toho ten život nemá žádné vymezení a vlastně potom si říkáte, tak kde vlastně jsme, kde se nacházíme. Vzpomínám jednu přednášku profesora Sokola, který mluvil o svobodě, to se bude týkat těch šachů. A vlastně mluvil o takové první fázi svobody, která je znázorňována tím kovbojem kouřícím Malbora někde v nevadské poušti a teď má ty nohy přes nohy a sedlo někde hožené a je mu prostě báječně a člověk vidí tu poušť a říká si, jak by mi tam bylo skvěle, můžu si jít kam chci. Ale jestli je právě v tomhle svoboda, protože ať on jde kam chce, tak všude je ta poušť. A najednou si člověk uvědomí, že vlastně jak si moci všechno, jít si kam chci, vlastně jak si je sice možná v první fázi lákavá a příjemná, ale vlastně nás nikam nepřivede. A pak mluvil o druhé takové fázi svobody, která vlastně jak si je spojená s tou možností, jak si vybírat. Jdete si koupit boty nebo bundu a teď vám prostě na pult postaví nebo položí, já nevím, desítky různých bund a člověk nakonec odchází jak si s tím, že si nic nevybral, protože když máte dvě nebo tři, tak si prostě vyberete. Když
a nebo
máte,
jednu, že?
No, tak to vždycky bývalo. Bylo to něčem jaksi, možná pro nás jednodušší. A ta třetí fáze svobody je vlastně spojená se hrou. On říkal, že vlastně v svobodě se učíme skrze hru, protože hra je prostor, kde si spoustu věcí můžeme vyzkoušet. Není to na ostro. Jaksi, nejde vám o krk. Jde o to, že si to můžete vyzkoušet, že si můžete nacvičit určitý způsob existování. A každá hra, jak víte, prostě má svá pravidla a bez nich si nezahrajete. A abyste se dobře zahráli, tak musíte mít dobrá pravidla. A nejenom dobrá pravidla, ale dobrého soupeře. Protože když máte nějakého mizerného soupeře, tak vás to taky přestane bavit. Takže najednou si člověk uvědomí, že bez určitých pravidel a určitého, jak si já použiju slova řádu, protože mi za stolik nevadí, když je to slovo, které se asi dneska za stolik neskloňuje, tak se mnoho věcí vlastně jaksi začne rozplývat. Je otázka, kdo bude určovat míru toho řádu, kdo řekne tohle už ne, nebo tohle ano, protože na to si netroufám odpovědět. Ale jenom jedna věc mě napadá v té souvislosti a to je vlastně, že v Bibli, nebo v těch biblických starozákonních knihách, když si postavíte vedle sebe tak, jak jdou, tak zjistíte, že na počátku je to Bůh, který vlastně jakoby stvořil svět a všechno je v jeho režii A pak se jakoby postupně z těch knih vytrácí až do té poslední, kde už skoro vůbec není. A už se o něm ani nemluví. A jakoby vlastně se přelilo něco z té, jakoby z té stvořitelské, nebo jak to mám nazvat, aby posluchači tomu rozuměli, z té roviny boží toho, se vlastně přenesla ta váha rozhodování na člověka. A ten Bůh se jakoby postupně vyklidil ten prostor, jakoby se smrskl někde a nechal to na nás. Ale my na druhou stranu bychom neměli zapomenout na něho, protože jakmile to učiníme, tak se možná dostaneme právě do těch situací, kdy se nám mnoho věcí rozplyne a ztratí a my vlastně sami sebe ztratíme, protože si ztratíme vztahy, ztratíme kontakty, ztratíme vlastně právě protože máme tu možnost všeho. Takže já jsem dokonce zvažoval třeba v souvislosti s tou rodinou, nevím, jak jsme na tom časem, ještě můžeme, zvažoval takovou jednu věc, a to jest, že vlastně tou rodinou se člověk někde jaksi pevně usadí, zaváže se v podstatě, ale v tu chvíli mi došlo, že vlastně zase mám pocit, že někde patřím, že to je o něčem, že někde prostě ode mě někdo něco očekává, že prostě se někde beze mě v ozovkách neobejdou. Nebo mě tam potřebují. Já to si myslím, že jaksi životu patří a že to tak trochu souvisí s těmi mantinely a s těmi hranicemi, které prostě v životě potřebujeme. Dokonce Bůh Apollon měl v ruce luk a šíp a byl to on, který vlastně mířil a vyměřoval lidem ten horizont, kam patří.
Tak to už se nám asi nestane, musíme sami. A je to na nás, jak jste říkal, a doufejme, že všechno dobře dopadne. Naděje tady je. Děkuju vám moc za to, že jste přišel k nám do studia a hodně úspěchů ve vaší práci a pozdravujte manželku a
Honzíka. Děkuji. Já děkuji vám a pozdravuji všechny posluchače.